Hjemme hos familien Oswald hadde det allerede vært en urolig dag. Marina hadde våknet den morgenen av at ektemannen hennes, Lee, hadde oppført seg merkelig. Det var slett ikke første gangen han hadde gjort noe som skremte henne, men denne gangen var noe annerledes. Da Marina åpnet øynene, hadde ektemannen allerede stått opp og begynt å kle på seg. Han hadde vært så stille han kunne, men hun hadde våknet allikevel. Da hun spurte hva han gjorde oppe, hadde han bare bedt henne om å legge seg igjen. Han sa han skulle ut for å handle sko til seg selv og datteren deres, og at hun ikke trengte å stå opp. Så hadde han plassert noe på nattbordet og forsvunnet ut døren. Da han hadde gått, snudde Marina seg i sengen og fikk øye på ektemannens giftering, samt $170 i sedler på nattbordet. Hun kunne ikke riktig skjønne hva dette skulle bety. Hadde han bestemt seg for å gå fra henne, eller var det en eller annen form for symbolikk? Morgenen og formiddagen opprant, uten at Marina så noe som helst til ektemannen. Hun passet datteren deres og gjorde alt hun kunne for å tenke på andre ting. Likevel fikk hun ikke morgenens hendelser ut av hodet. Det ville kanskje ikke være det verste i verden om hun aldri så ham igjen. Han var ikke akkurat noen snill og omtenksom mann. Dagen skulle bare bli merkeligere, da meldingene begynte å strømme på om at noe hadde skjedd i Dallas, like ved der ektemannen hennes arbeidet. President John F. Kennedy var blitt skutt, og nå var politiet på jakt etter gjerningsmannen. I radioen hadde de sagt at de lette etter en hvit, spinkel mann i slutten av 20-årene, eller starten av 30-årene, men ingen visste hvem han kunne være. Likevel hadde Marina en ekkel følelse hun ikke klarte å riste av seg. Hun hadde ikke hørt noe som helst fra ektemannen hele dagen, selv ikke etter at presidenten var blitt skutt. Om han var på jobb i Dallas, burde han i det minste ha ringt og fortalt at han hadde det bra. Noe var i gjære, og Marina Oswald ventet i uutholdelig spenning på hva som ville skje.
Klokken var blitt 12:58 på Dealey Plaza i Dallas, Texas. Et folkehav hadde samlet seg på den åpne plassen i påvente av president John F. Kennedys konvoi. Folk kikket på armbåndsur og begynte å bli smått utålmodige mens de pratet oppspilt sammen. Snart måtte jo presidenten være der med følget sitt. En av de som virket mest utålmodig var Arnold Rowland, en 18 år gammel nygift student som ventet på presidentfølget med sin unge kone. Han kjente til klokken sin på håndleddet, men innså snart at han måtte ha glemt den igjen på nattbordet den morgenen. Dermed flyttet han blikket opp på den digre reklameklokken på toppen av Texas School Book Depository på den andre siden av veien. Det store bygget lå på hjørnet av Elm Street, så alle på Dealey Plaza enkelt kunne følge med på tiden. Det var da Rowland la merke til noe i vinduet i 6. etasje på bygningen. Rowland myste mot vinduet og forsto straks hva det var han så på. En ung mann satt lent over vinduskarmen med en rifle mot kinnet. Rowland smilte litt for seg selv før han dultet lett borti konen sin. Hun kikket opp på ham, og han spurte om hun ville se en ekte spesialagent. Konen spurte hvor Rowland så agenten, og han pekte opp mot vinduet i 6. etasje. Men nå var den unge mannen borte. Konen spurte spent nok en gang hvor agenten var, men Rowland kunne ikke se ham lenger. Dermed regnet han med at mannen hadde flyttet på seg. Skuffet trakk Rowland på skuldrene, før det unge ekteparet igjen flyttet fokuset tilbake på veien foran dem. Det hadde vært akkurat i tide, for kun noen sekunder senere kunne de høre noen lengre fremme rope at presidentfølget var på vei, og ganske riktig. Der svingte den første bilen i presidentens konvoi inn mellom tilskuerne. Folk jublet og veivet med flagg, mens de sto på tå for å se den unge presidenten i bilen sin. 10 sekunder gikk, før et øredøvende smell fylte Dealey Plaza. Så enda et, og ett til.
Panikk brøt ut i mengden ved lyden av skuddene. De som ikke løp for livet for å komme unna, kastet seg på bakken med hendene over hodet. Ektemenn taklet omtrent konene sine for å verne dem mot et eventuelt angrep. Kun noen ytterst få ble stående og stirre opp mot Texas School Book Depository, hvor skuddene var blitt løsnet fra. I kaoset som fulgte, var det bare et fåtall som hadde fått med seg utfallet av skytingen. I presidentens limousin lå Kennedy skadeskutt i armene på sin kone Jackie. Det samme gjorde guvernør John Connolly, som hadde sittet i setet foran presidenten. Connolly var blitt truffet i ryggen og låret. Han var stygt skadet, men skulle overleve attentatforsøket. President Kennedy, derimot, skulle ikke være like heldig. I det som skulle bli et grusomt syn for alle passasjerene i limousinen, var presidenten først blitt skutt i øvre del av ryggen. Kulen skulle gå rett gjennom han og komme ut gjennom halsen. Da det første skuddet falt, hadde Kennedy skåret grimaser i smerte og knyttet nevene foran ansiktet. Det skulle likevel bare bli begynnelsen på grusomhetene. Kun sekunder senere hadde et nytt skudd truffet den unge presidenten i bakhodet. Kulen hadde smadret den høyre siden av Kennedys skalle og sendt blod farende i alle retninger. Jackie skrek i panikk og forferdelse mens hun ropte at hun hadde ektemannens hjernemasse i hendene. Føreren av limousinen hadde på instinkt satt opp farten, mens Jackie skrekkslagen begynte å klatre over på bakenden av bilen. Omtrent samtidig kastet en av presidentens spesialagenter seg inn i baksetet for å verne John og Jackie. Idet limousinen spant ut av Dealey Plaza, fikk agenten dratt Jackie tilbake i setet, og med ett var de borte.
En av politikonstablene som hadde fulgt etter presidenten på motorsykkel, hadde fått med seg hvor skuddene var blitt løsnet fra. Derfor kastet han seg av sykkelen og satte av sted mot Texas School Book Depository gjennom mengder av panikkslagne tilskuere. Ved inngangen til bygningen møtte han en annen mann, Roy Truly, som fortalte at han var sjef på skolebokklageret. Sammen fortet de seg inn i bygget og begynte å løpe oppover trappene. Den første de møtte på var en ung mann med en brusflaske i hånden i andre etasje. Med ett hadde politimannen trukket pistolen og holdt den opp mot mannen. Han spurte om Truly kjente ham, og Truly kunne bekrefte at den unge mannen ikke var noen fare. Dermed fortsatte de oppover trappene. De hadde ingen anelse om at de nettopp hadde truffet på ingen andre enn skytteren selv, Lee Harvey Oswald. Mens Truly og politibetjentene forsvant oppover trappene, gikk Oswald rolig nedover etasjene og mot utgangen. Utenfor kunne han høre hvordan kaoset fremdeles hersket. Han hadde gjort det. Han hadde løsnet skuddene, og nå var det ingen vei tilbake. Hva som måtte skje videre, kunne ingen vite. Akkurat idet Oswald kom til døråpningen, ble han møtt av en andpusten, dresskledd mann som påsto han var spesialagent. Mannen spurte Oswald hvor nærmeste telefon var, og Oswald pekte innover i lokalet. Så hastet mannen videre. Hadde det virkelig vært en spesialagent, hadde Oswald trolig blitt stanset allerede der. Men det var det ikke. Det var nemlig en journalist som hadde bestemt seg for å snike seg inn i bygningen for å få første rapport fra morderens reir. Dermed kunne Oswald fritt forsvinne i mengden, uten at noen stilte noen spørsmål. Derfra hadde Oswald satt seg på en buss og stirret ut på kaoset han nettopp hadde skapt. Bussen ble dirigert ut av galskapen av en trafikk i Elm Street, og med det var Oswald forsvunnet. Etter kun 4 kvartaler hadde han hoppet av, uten å fortrekke en mine. Først nå ble det bestemt at Texas School Book Depository skulle sperres av. Ingen fikk komme inn eller ut av bygningen uten å først ha blitt nøye undersøkt av politiet. Innen den tid var det allerede for sent. Morderen var sluppet unna. Inne i bygget ble det lett høyt og lavt etter attentatmannen, mens de ansatte ble samlet og gjort rede for. Det var da de oppdaget at det var én arbeider som manglet. Lee Harvey Oswald var ikke å finne noe sted, til tross for at han var blitt sett kun noen minutter tidligere. Samtidig hadde Oswald funnet seg en taxi i nærheten av bussterminalen i Jackson Street. Han hoppet inn og ba sjåføren kjøre til hybelen sin i det rolige nabolaget Oak Cliff, hvor han ikke lenger kunne høre bråket fra sirenene. Oswald gikk bestemt til huset hvor han leide hybel, braste inn døren hvor hushjelpen allerede stirret fortvilet på TV-skjermen. Han kunne høre hvordan nyhetsoppleserne fortalte om skuddene på Dealey Plaza, men enset ikke den gamle hushjelpen da hun forsøkte å snakke til ham. I stedet gikk han rett inn på hybelen sin hvor han skiftet klær. Før han forsvant ut igjen, stakk han en revolver i bukselinningen og satte på dør, fremdeles uten å se på hushjelpen.
Imens begynte en beskrivelse av en antatt skytter å sirkulere blant politibetjenter i byen. Vittner som mente de hadde sett attentatmannen i vinduet på Texas School Book Depository, påsto at det var en hvit mann, trolig i begynnelsen av 30-årene, med en spinkel legemsbygning. En av betjentene som fikk signalementet innover radioen var J.D. Tippett, en 39 år gammel konstabel med 11 års erfaring fra politiet. Den ettermiddagen kjørte Tippett alene i patruljebilen sin i Oak Cliff. Da meldingen om den mistenkte skytteren kom inn, stilte han straks inn øyne og ører. Gatene var uvanlig stille den ettermiddagen, da folk flest allerede satt klistret til TV-skjermene sine etter det som hadde skjedd. Dermed var det nesten ingen å se i gatene i det rolige nabolaget. Mens han kjørte slik, fortsatte meldingene å tikke inn over radioen. Ifølge operasjonssentralen hadde politiet funnet riflen som var blitt brukt under skytingen på en tom pakkesal i 6. etasje. Der var det også blitt funnet 3 tomme patronhylser. Tippett rynket brynene. Om gjerningsmannen hadde lagt fra seg riflen, var han kanskje ikke så farlig lenger likevel. Minuttene gikk, og snart var det gått nærmere 3 kvarter siden skytingen. Tippett fortsatte å speide langs fortauet, men alt virket rolig og fredelig. Det var helt til han fikk øye på en spinkel ung mann som gikk med raske skritt nedover gaten. En hvilken som helst dag ville nok ikke mannen virket mistenkelig, men dette var ingen hvilken som helst dag. Derfor begynte Tippett å følge etter mannen i bilen sin. Plutselig hadde Tippett bestemt seg for å forhøre seg med mannen. Det var sannsynligvis ingenting å bekymre seg for, men Tippett tenkte at det var greit å få det gjort. Derfor nærmet han seg mannen, stanset bilen inntil fortauskanten og skredet ut. Tippett fortsatte å rope etter mannen, men han stanset ikke med det første. Derfor begynte han å forfølge mannen til fots. På den andre siden av gaten hadde noen få fotgjengere stanset for å få med seg hva som foregikk. De stirret etter betjenten som forgjeves prøvde å få den unge mannen til å stanse. Plutselig hadde mannen snudd på hælen, sett rett på Tippett og løftet en arm. Så lød 5 høye smell. Med ett seine Tippett om på bakken uten en lyd, mens den unge mannen satte på sprang nedover gaten. Alle som var blitt vitne til drapet, kastet seg i dekning eller løp for livet. Mens morderen forsvant, var det kun ett vitne som turte å foreta seg noe. Mannen kastet seg på politiradioen i Tippetts bil og meldte fra om det som hadde skjedd. En rekke politibiler strømmet til og fikk en beskrivelse av morderen som var påfallende lik den de hadde av attentatmannen. Samtidig som vitnene ble avhørt, kom meldingen alle hadde fryktet. Klokken 13:30 kunne radio og TV melde at president John F. Kennedy var erklært død.
Etter at meldingene om at en politibetjent også var blitt skutt og drept, var det som gaten i Oak Cliff ble tømt for folk. Ingen turte å gå utenfor hjemmet, i frykt for å bli den gale skytterens neste offer. De som hadde forretninger og butikker i området, hadde ikke sett en kunde hele ettermiddagen. Kun politibiler som suste forbi i høy fart. En av de som lengtet etter kunder, var en skoselger i Jefferson Boulevard. Hver gang politibilene kom forbi, kikket han ut av vinduet. Omtrent 13:45 hadde han hørt sirenene ule igjen, og han hadde fortet seg bort til vinduet. Akkurat idet han nådde glasset, sto han plutselig ansikt til ansikt med en ung, spinkel mann. I stedet for å se etter politibilene, stirret mannen rett inn i skobutikken, uten å le en muskel. Så snart politibilene hadde passert, snudde mannen seg igjen, og fortsatte å gå nedover gaten. Skoselgeren stusset over dette. Han kunne ikke skjønne hva som var mer interessant i hans forretning enn kaoset som omsluttet byen. Derfor gikk han ut døren og fulgte den unge mannen med blikket. Lenger nede i gaten, utenfor kinoen Texas Theater, kunne skoselgeren se 2 av de ansatte på kinoen stå og prate sammen. Han så hvordan den unge mannen gikk rett mot dem, før han plutselig smatt usett inn i kinobygningen. Da mannen var forsvunnet, fortet skoselgeren seg bort til de ansatte på kinoen og fortalte hva han hadde sett. Alle 3 var enige om at det virket mistenksomt, og at det minste de kunne gjøre var å kontakte politiet. De forklarte hvordan mannen så ut, og politiet ble straks interessert. Kun noen minutter senere dukket de opp utenfor kinoen, men ikke med sirenene på. Nå gjaldt det å handle i stillhet. Plutselig var kinobygningen blitt omringet av politibetjenter med revolverne trukket. Fire betjenter tok seg inn i bygningen bakfra og snek seg opp på galleriet, hvor det kun satt 7 tilskuere. Fire andre betjenter ble ledet inn bak sceneteppet sammen med skoselgeren, som var den eneste som kunne peke ut den mistenkte.
Med ett ble kinomaskinisten signalisert. Filmen ble skrudd av og lysene kom på. Så snart det var lys i salen, speidet skoselgeren rundt i lokalet og fikk snart øye på den han lette etter. Bakerst i salen satt mannen han hadde sett utenfor butikken sin. Den spinkle, unge mannen med mørkt hår, hvit jakke og skjorte og svarte bukser. Han satt alene på en egen rad og så ikke ut til å ha en tanke i hodet. Politibetjenter strømmet til fra alle kanter og omringet Lee Harvey Oswald, som strakte hendene i været. Lavt til seg selv kunne betjentene høre ham si at alt var over. En av betjentene ba Oswald reise seg, og han gjorde som han fikk beskjed om. Så gikk betjenten frem for å kroppsvisitere ham. Da var det som Oswald sprang til liv. Ut av det blå ga han betjenten et slag over nakken og strakte seg etter revolveren i bukselinningen. Dette var en situasjon betjentene hadde forventet. Derfor kastet de seg over ham fra alle kanter. Et stort basketak fulgte, før klikket fra en uladd pistol fikk en slutt på det hele. Oswald hadde klart å trykke på avtrekkeren, men revolveren hadde ikke gått av. Oswald hylte og bannet da han ble lagt i håndjern og slept ut av kinosalen. Der ble han dyttet inn i baksetet på en politibil. Det var ikke mer enn 6 minutter siden politiet var blitt tilkalt, men allerede var Oswald blitt arrestert. Det var heller ikke alt. Et mylder av mennesker hadde samlet seg foran kinoen, som om de visste at attentatmannen var i ferd med å bli tatt. Idet Oswald ble kjørt bort, ropte og skrek mengden etter blod. De ville se Oswald dø med det samme, både for drapet på president Kennedy og betjent Tippit. Skjellsord og drapstrusler ble slengt etter Oswald idet han forsvant nedover gaten i baksetet på politibilen.
Oswald ble ført rett til politistasjonen, hvor han ble slept med inn i bygningen. Der kokte det allerede av pressefolk som alle ville få noen ord ut av mannen som skulle ha drept Kennedy. TV-kameraer og mikrofoner ble stukket opp i ansiktet på Oswald, og en av journalistene spurte hva han het. Til svar fikk de kun et enkelt: Lee Oswald. Så ble døren til avhørsrommet smelt igjen bak dem, og journalistene ble stående igjen i gangen. Vel inne på avhørsrommet begynte etterforskerne med å spørre hvem Oswald var. Uten å fortrekke en mine hadde Oswald sagt at han het Alex Hiddle. Etterforskerne himlet med øynene og sa at de hadde hørt ham si at navnet hans var Lee Oswald tidligere. En av etterforskerne slo hardt i bordet og forlangte å få vite hvilket av navnene som var det riktige. Da bare stirret Oswald kaldt fremfor seg og sa at de fikk finne ut av det selv. Etterforskerne forsto straks at de ikke kom til å få stort ut av Oswald. Dermed gjorde de som han ba om, og fant ut av ting på egen hånd. I Oswalds lommebok fant de flere ting av interesse, deriblant en rekke dokumenter og ID-kort. De forsto snart hva slags type de hadde med å gjøre, da de fant 2 medlemskort til en pro-Fidel Castro-organisasjon, begge utstedt til en viss L.H. Oswald. Det skulle likevel forvirre politiet da de fant flere ID-kort, noen med navnet Lee Harvey Oswald, og andre med Alex James Hiddle, eller Alex Hiddle. Men samtlige med bilde av den unge mannen på. Dermed kunne ikke politiet med sikkerhet si hvem de egentlig hadde foran seg. Mens Oswald satt der i avhør, hadde stadig flere politibetjenter kommet tilbake til stasjonen. Beskjeden om at en mistenkt var blitt hanket inn, fikk mange av dem til å vende nesen hjem. En som merkelig nok ikke hadde fått denne beskjeden, men som allikevel hadde kommet tilbake til stasjonen, var sjefen for kriminalpolitiet i Dallas, kaptein Will Fritz. Han hadde nemlig tilbrakt ettermiddagen på Texas Schoolbook Depository, hvor han avhørte de ansatte. Før kaptein Fritz reiste fra skoleboklageret, hadde han fått med seg at det manglet en ansatt, som ingen kunne gjøre rede for. Nå var han kommet tilbake til stasjonen for å sende politibetjenter til Oswalds adresse for å finne ham. Kaptein Fritz kom pesende inn på stasjonen og ropte til en av betjentene at han skulle reise ut til adressen og plukke opp en viss Lee Harvey Oswald. Betjenten spurte hva Fritz ville med Oswald, og Fritz forklarte situasjonen. Da hadde betjenten sett på Fritz med et lite smil og sagt at de kunne spare seg turen. Lee Harvey Oswald var nemlig å finne akkurat der, på politistasjonen.
Snart kunne politiet med absolutt sikkerhet koble Oswalds revolver til drapet på politibetjenten J.D. Tippit. Dermed kom den offisielle siktelsen med det samme. Etter at kaptein Fritz hadde vært inne hos Oswald, tok det heller ikke lang tid før han ble siktet for drapet på president Kennedy også. Det var bare ett problem som fremdeles hang over etterforskerne. Oswald var siktet for å ha drept landets mektigste mann, så hvem var egentlig ansvarlig for saken? For å finne ut av det var de nødt til å lese seg opp på lovene. Det var da de fant noe som ingen hadde regnet med. I lovbøkene sto det nemlig at det å true en president på livet var en forbrytelse mot føderale lover. Altså ville saken havne i fanget på nasjonale instanser som FBI. Likevel sto det ingenting i loven om at det å drepe en president brøt med føderale lover. Det betydde altså at drapet på Kennedy var en forbrytelse mot Texas egne lokale lover. Ifølge alle lover var saken mot Lee Harvey Oswald fullt og helt Texas sitt ansvar. FBI, Secret Service og landets høyeste myndigheter hadde ingen rett til å tre inn i saken uten at staten Texas ga dem tillatelse til det. Imens satt Lee Harvey Oswald i avhørsrommet og stirret stivt fremfor seg. Han sa ikke et ord da etterforskerne forsøkte å få noe ut av ham. Leppene hans var forseglet, og med mindre han åpnet dem snart, ville ingen få vite hva motivet for drapet på president John F. Kennedy virkelig var.
Yeah.